Book 2
93
93
Подчиненные предложения с ли.
Фиали të нënрендитура me nëse.
Фиали të нënрендитура me nëse.
Я не знаю, любит ли он меня.
Nuk e di, nëse ai më do.
Nuk e di, nëse ai më do.
Я не знаю, вернется ли он.
Nuk e di, nëse ai kthehet.
Nuk e di, nëse ai kthehet.
Я не знаю, позвонит ли он мне.
Nuk e di, nëse më merr në telefon.
Nuk e di nëse më merr në telefon.
Любит ли он меня?
Nëse ai më dashuron?
Nëse ai më dashuron?
Вернется ли он?
Nëse ai kthehet me siguri?
Nëse ai kthehet me siguri?
Позвонит ли он мне?
Nëse më merr në telefon?
Nëse më merr në telefon?
Я себя спрашиваю, думает ли он обо мне?
Pyes veten, nëse ai mendon për mua.
Pyes veten, nëse ai mendon për mua.
Я себя спрашиваю, есть ли у него другая?
Pyes veten, nëse ai ka një tjetër.
Pyes veten nëse ai ka një tjetër.
Я себя спрашиваю, лжет ли он мне?
Pyes veten nëse ai gënjen.
Pyes veten nëse ai gënjen.
Думает ли он обо мне?
Nëse ai mendon për mua?
Nëse ai mendon për mua?
Есть ли у него другая?
Nëse ai ka një tjetër?
Nëse ai ka një tjetër?
Говорит ли он правду?
Nëse ai thot të vërtetën?
Nëse ai thot të vërtetën?
Я сомневаюсь, нравлюсь ли я ему действительно.
Ndyshoj, nëse ai më do me të vërtetë.
Dyshoj nëse ai më do me të vërtetë.
Я сомневаюсь, напишет ли он мне.
Dyshoj nëse më shkruan.
Dyshoj nëse më shkruan.
Я сомневаюсь, женится ли он на мне.
Dyshoj nëse martohet me mua.
Dyshoj se martohet me mua.
Нравлюсь ли я ему действительно?
Nëse me të vërtet më do?
Nëse me të vërtet më do?
Напишет ли он мне?
Nëse me të vërtet më shkruan?
Nëse me të vërtet më shkruan?
Женится ли он на мне?
Nëse me të vërtet martohet me mua?
Nëse me të vërtetë martohet me mua?